La microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Guvernul PAS face propuneri de economisire a energiei. Unii aplaudă, alții se crucesc. Cum colaborează Organizația Mondială a Sănătății din Republica Moldova cu preoții ca să lumineze pacienții?
Deci noi vrem să lucrăm cu toți liderii la nivel de sate și orașe. Da, și să înțelegem mai bine că cu toți ne dorim să avem generații și oameni sănătoși, iar fețele bisericești se bucur de o anumită încredere a oamenilor.
Dicționar NATO astăzi despre cum a oprit Rusia accesul americanilor, convenit printr-un tratat, la arsenalele sale nucleare. Interviu în exclusivitate cu lidera opoziției din Belarus, Svetlana Tihanovskaya, la 2 ani de la alegerile care au adus-o în prim planul vieții politice, dar au și silit-o să plece în exil. Începem cu știrile pregătite de această dată de Ileana Giurchescu.
Bună seara! Republica Moldova rămâne țara cu una dintre cele mai înalte rate anuale a inflației din regiune. Aceasta va crește în următoarele luni până la 34,3%, chiar 34,7%, dar va scădea ulterior dacă nu vor exista șocuri majore, a declarat astăzi la o conferință de presă guvernatorul Băncii Naționale, Octavian Armașu. El a estimat că în 2023 rata anuală ar putea coborî până la circa 20%. Guvernatorul a explicat că inflația a crescut în Moldova din cauza majorării prețurilor la combustibil, la tarifele pentru servicii comunale, dar și la produsele alimentare. Creșterea inflației a fost alimentată și de o serie de factori externi, în special de scumpirea produselor alimentare și a resurselor energetice, în principal a gazelor. Prețurile acestora se află în continuare în trend ascendent, a mai spus Armașu. Potrivit guvernatorului Băncii Naționale, creditele acordate moldovenilor de bănci sunt, citez, pe un palier profund negativ. El a sugerat că acestea sunt consecințele politicii monetare a Băncii Naționale, care încearcă să-i facă pe cetățeni mai economi în această perioadă. Despre majorarea ratei anuale de bază până la 21,5% de săptămâna trecută, guvernatorul a declarat că, cel mai probabil, aceasta va fi ultima majorare dacă nu vor exista șocuri majore. Un clasament al Trading Economic s-a plasat Moldova printre țările cu cea mai mare rată anuală, pe locul 7, solicitat de Europa Liberă. Armașu a declarat că situația nu poate fi comparată, deoarece fiecare țară are condițiile sale monetare și economice. Citez, noi avem o rată de bază care răspunde situației economice din țara noastră. Considerăm că este un răspuns adecvat la condițiile noastre economice, la traiectoria inflației din țara noastră și la ciclul economic din țara noastră, a mai spus Armașu Europei Libere. Procurorii au anunțat că au finalizat marți urmărirea penală în privința fostului președinte Igor Dodon în dosarul numit generic Energocom. Dodon și avocații săi s-au prezentat la procuratură, unde au fost informați despre încheierea anchetei și despre termenii în care pot face cunoștință cu materialele din dosar. Igor Dodon este acuzat de depășirea atribuțiilor de serviciu în interesul unui grup criminal organizat în anii 2008-2009, pe când era ministru al Economiei și Comerțului. Igor Dodon respinge acuzațiile și susține că este vorba de o comandă politică. El afirmă că procurorii au adunat, citez, în foarte mare grabă și fără probe, un braț de maculatură pe un dosar trucat cap-coadă pe care îl trimit în judecată. Administrația impusă de Rusia în regiunea ucraineană Zaporojie, în cea mai mare parte ocupată acum de trupele ruse, a anunțat marți că va întări apărarea antiaeriană a centralei nucleare din regiune pentru a preveni noi atacuri. Pe de altă parte, compania ucraineană de stat Energocom a informat pe contul său de Telegram că centrala nucleară din Zaporojie funcționează cu riscul de a nu fi respectate standardele de siguranță împotriva radiațiilor și a incendiilor. Centrala nucleară de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, a fost atacată de mai multe ori la sfârșitul săptămânii trecute, Rusia și Ucraina acuzându-se reciproc pentru aceste atacuri. În pofida apelurilor repetate ale comunității internaționale, începând cu secretarul general ONU, Agenția Internațională pentru Energie Atomică nu a reușit până acum să trimită o echipă de experți la Zaporojie. Dar luni, Ministerul de Externe de la Moscova a declarat că este dispus să faciliteze o inspecție internațională. Kievul a cerut și el trimiterea unei misiuni a agenției la centrala de la Zaporojie și asta încă până la sfârșitul lunii august. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a sugerat liderilor occidentali să-și închidă țările pentru cetățenii ruși ca pedapsă pentru decizia președintelui Vladimir Putin de a lansa invazia din Ucraina. Într-un interviu pentru cotidianul american Washington Post, Zelensky a argumentat că rușii ar trebui să fie forțați să trăiască în propria lor lume până când își vor schimba filozofia. Kremlinul a calificat imediat apelul președintelui ucrainean drept absurd, spunând că Europa va trebui să decidă în cele din urmă dacă vrea să plătească facturile pentru capriciile lui Zelensky, relata agenția Reuters. Compania rusă Transneft susține că de pe 4 august Ucraina a suspendat tranzitul de petrol rusesc spre 3 țări europene pentru că nu s-a achitat costul tranzitului din cauza sancțiunilor internaționale. Este vorba despre livrările de petrol printr-o ramură sudică a oleoductului Drujba, care trece prin Ucraina și deservește 3 state europene fără acces la mare, Ungaria, Slovacia și Cehia.
Acestea au fost știrile cu Ileana Giurchescu. Alte știri găsiți oricând pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spânu, a asigurat că, deocamdată cel puțin, nu există vreo intenție de a reimpune copiilor învățatul de la distanță, ca în pandemie, de data asta ca măsură de economisire a energiei. În perioada următoare, în septembrie-octombrie, toți copiii vor merge la școală, fără niciun fel de învățământ online. Credem că și în noiembrie la fel, a spus Spânu luni. Recent, Republica Moldova a anunțat că va urma exemplul Uniunii Europene și va încerca să reducă cu 15% consumul de gaze, în eventualitatea că rușii vor opri robinetul. Studiul online este una din multele măsuri propuse și poate cea mai controversată, cum veți auzi în relatarea pregătită de Tamara Grejdeanu.
Guvernul moldovean vrea să aplice măsuri pentru economisirea energiei, indiferent dacă concernul rus Gazprom va limita sau nu furnizarea gazelor naturale. Una din propunerile care au trezit nedumerire în rândul experților se referă la organizarea învățământului la distanță timp de 10 zile pe lună. Această măsură nu ar fi o experiență nouă pentru Republica Moldova, pentru că în pandemie școala a trecut pe online de mai multe ori pentru a limita răspândirea infecțiilor cu COVID-19. Ministerul Educației a organizat instruiri pentru cadrele didactice, dar în pofida eforturilor de alfabetizare digitală, marea majoritate a profesorilor se declară adversari ai studiilor online. De aceeași părere sunt și cei mai mulți dintre părinți și elevi, principalul argument fiind acela că învățământul la distanță nu este eficient și scade calitatea studiilor. Un studiu al Institutului de Politici Publice arată că 80% din părinți vor ca lecțiile să se desfășoare cu prezența elevilor în sălile de clasă. Și iată de ce, a explicat pentru Europa Liberă expertul în educație Anatol Gremalski.
Învățarea la distanță este eficientă doar în cazul adulților bine motivați pentru a-și crește nivelul de calificare. Învățarea la distanță este absolut ineficientă în cazul copiilor mici, mă refer la clasele primare, foarte ineficientă, dar nu absolut ineficientă, în cazul gimnaziului și doar în cazul claselor liceale ar putea fi una parțial eficientă.
Chiar și în condiții de criză energetică, învățatul la distanță ar trebui aplicat în cel mai pesimist scenariu și doar în școlile care se încălzesc pe gaze naturale, este de părere Ion Muntean, expert asociat în cadrul Institutului Viitorul. Potrivit lui, controverse ridică și o altă măsură propusă de autorități pentru a reduce consumul de gaze, și anume sistarea iluminatului stradal după ora 23. Potrivit lui, această propunere comportă serioase riscuri de securitate publică. Totuși, în opinia lui Ion Muntean, această măsură ar putea fi aplicată pentru a nu se ajunge la nevoia deconectării unor consumatori.
Dacă nu ar fi deconectat sistemul de iluminat, teoretic ar fi necesar de deconectat alți consumatori. Dar consumatorii interruptibili deja sunt analizați în scenarii pentru a fi deconectat.
Ion Muntean s-a mai referit și la propunerea autorităților privind reducerea temperaturii agentului termic livrat centralizat cu până la 10%. Potrivit lui, aplicarea acestei măsuri va duce la creșterea consumului de energie electrică, pentru că unii consumatori vor folosi surse suplimentare de încălzire, cum ar fi reșourile electrice. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Libera.
Mai puțin obișnuită de colaborare între două instituții care la prima vedere nu au prea multe în comun, a făcut înconjurul presei moldovene. Biroul Organizației Mondiale a Sănătății în Republica Moldova a tipărit, împreună cu Mitropolia Moldovei, 100.000 de iconițe cu chipul Sfântului Pantelimon. Solicitate de Europa Liberă, purtătoarea de cuvânt OMS în Moldova, Rodica Munteanu, a explicat că această colaborare s-a produs pentru a transmite mesaje privind importanța igienei personale și a comportamentelor sănătoase în comunități.
Deci noi vrem să lucrăm cu toți liderii la nivel de sate și orașe. Da, și să înțelegem mai bine că cu toți ne dorim să avem generații și oameni sănătoși, iar fețele bisericești se bucur de o anumită încredere a oamenilor.
Munteanu a explicat că Organizația Mondială a Sănătății vede preoții ca formatori de opinie care au puterea de a promova mesaje de sănătate și de a susține măsurile de sănătate publică, ajutând astfel și medicii care sunt nevoiți să facă față unui flux mare de pacienți. Munteanu a mai precizat că OMS a lucrat cu Mitropolia Moldovei și la elaborarea unor mesaje privind sănătatea care pot fi folosite de preoți în timpul slujbelor. Considerăm oportună implicarea tuturor formatorilor de opinie din comunități în transmiterea mesajelor corecte și bazate pe dovezi din domeniul sănătății publice, cu scopul reducerii cazurilor de îmbolnăvire și deces în rândul populației, mai ales în contextul actual de creștere a numărului de cazuri de COVID-19 în țară și în regiune, a declarat reprezentanta OMS. Mitropolia Chișinăului și întregii Moldovei a anunțat ieri că a tipărit în colaborare cu OMS un tiraj de 100.000 de iconițe ale Sfântului Pantelimon, numit și Doctor fără de arginți. El este considerat ocrotitorul medicilor și tămăduitorul bolnavilor și este sărbătorit tocmai astăzi, marți 9 august. Pe versul a fost publicat un pasaj din Biblie care îndeamnă la păstrarea sănătății și subliniază importanța medicului în viața omului. Din tipografie, icoanele au plecat către episcopii care le vor transmite în parohii pentru a fi distribuite enoriașilor la biserică. Rodica Munteanu n-a vrut să divulge contribuția financiară a OMS în acest proiect, menționând numai că valoarea acestei colaborări este mult mai mare decât costul tiparului. În viitor, ne-a mai spus ea, OMS planifică să inițieze parteneriate și cu alte confesiuni religioase din Republica Moldova. Ascultați emisiunea de seară a Europei Libere prezentată de la Praga de Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.
La 8 august s-au împlinit 2 ani de când în Republica Belarus, una din cele mai puțin democratice țări din Europa, au avut loc alegeri prezidențiale. Oficial, ele au fost câștigate de veșnicul lider autoritar de la Minsk, Alexandru Lukashenko. Opoziția a contestat însă rezultatul și a organizat proteste prelungite, soldate cu arestări și violență polițienească. Pe fundalul acelor evenimente a ieșit în prim plan din tabăra opoziției Svetlana Tihanovskaya, soția unui candidat interzis și închis. Curând, când au început arestările după alegeri, ea a fost nevoită să fugă din țară, stabilindu-se în țara vecină, membră NATO și Uniunea Europeană, Lituania. De atunci, Tihanovskaya călătorește în lumea liberă, încercând să țină în atenția publicului setea de democrație a compatrioților ei. Un interviu acordat în exclusivitate Europei Libere, mai precis canalului nostru TV Current Time, este sintetizat de Ileana Giurchescu.
Viața mea acum este epuizantă fizic, spiritual și psihic, spune Svetlana Tihanovskaya într-un interviu în exclusivitate cu canalul de televiziune Current Time, marcând astfel 2 ani de la alegerile prezidențiale din Belarus din 2020, alegeri pe care Tihanovskaya și susținătorii ei cred că le-a câștigat. La câteva zile după alegerile fraudate din 8 august 2020, care i-au adus președintelui Alexandru Lukashenko un al 6-lea mandat consecutiv, agenții de securitate au forțat-o pe Tihanovskaya să plece din țară. De atunci trăiește și lucrează în Lituania, încercând să convingă comunitatea internațională să nu recunoască realegerea lui Lukashenko, aflat acum la putere din 1994. Chiar și din exil, Tihanovskaya rămâne întruchiparea ambițiilor democratice ale țării sale.
Când ne dumala, vățatam gădu, всем казалось, что вот-вот он тот момент.
În 2020 toată lumea credea că regimul se va prăbuși pentru că era desigur imposibil să ignore cât de mulți oameni protestau și luptau, spune Tihanovskaya în interviu cu Current Time. Se pare că am subestimat cruzimea regimului și dorința lor de a se agăța de putere prin orice mijloace. Era însă evident pentru toată lumea că nimeni nu mai vrea să trăiască sub acel regim. Biroul de la Vilnius, explică Tihanovskaya, este o organizație politică cu o agendă scurtă, dar clară. Eliberarea prizonierilor politici din Belarus, organizarea de noi alegeri, oprirea războiului din Ucraina și ajutor pentru Ucraina. Guvernul lui Lukashenko a susținut invazia masivă a Rusiei în Ucraina. Dacă Ucraina este capabilă să respingă atacul, crede Tihanovskaya în tot cazul, reacția politică împotriva acestui război nepopular în Belarus ar putea fi fatală pentru Lukashenko și, citez, mașinăria represivă enormă a regimului său dictatorial. Sfârșitul acestui război, continuă Tihanovskaya, le-ar putea oferi Belarusului și belarușilor șansa de a trece la o nouă etapă și de a pune țara pe calea democrației. În timpul campaniei pentru alegerile prezidențiale din 2020, Tihanovskaya, o profesoară și traducătoare fără experiență politică, a fost în mod neașteptat propulsată în fruntea opoziției democratice din Belarus. Când soțului ei, popularul blogger Serghei Tihanovski, i s-a interzis să candideze în alegeri, după care a fost și arestat. Așa a ajuns Tihanovskaya să preia campania din mers. Mai târziu, principalele grupări de opoziție s-au adunat în jurul candidaturii ei pentru a forma o alianță fără precedent, care părea să ofere belarușilor șansa unei schimbări radicale, dar pașnice, după mai bine de un sfert de secol sub conducerea autoritară a lui Lukashenko. Pe 9 august 2020, rezultatele oficiale ale alegerilor au arătat însă că Lukashenko câștigase și cu mai mult de 80% din vot. Sute de mii de belaruși din toată țara au ieșit imediat să protesteze în stradă. Reacția autorităților a fost extrem de dură, mii de oameni au fost bătuți, reținuți, torturați, între care mulți jurnaliști și activiști. Treptat, protestele s-au stins sub atacul forțelor de securitate, iar Lukashenko a rămas la putere fără a face vreo concesie opoziției. Tihanovskaya spune că biroul ei continuă acum de la Vilnius să lucreze cu diaspora belarusă extinsă pentru a reorganiza și coordona mișcarea și pentru a oferi celor din țară certitudinea că nu sunt uitați.
Armata Chinei comuniste a anunțat luni noi exerciții militare în mările și spațiul aerian din jurul Taiwanului, la numai o zi după încheierea programată a celor mai ample exerciții de până acum, pornite după vizita la Taipei a șefei Camerei Reprezentanților a Statelor Unite, democrata Nancy Pelosi. Comandamentul de Est al Chinei a anunțat că va desfășura exerciții comune, concentrându-se pe operațiuni antisubmarin și de asalt pe mare, confirmând astfel temerile unor analiști și diplomați de securitate că Beijingul va continua să mențină presiunea asupra Taiwanului. Detalii într-o relatare pregătită de Radu Benea.
China folosește exercițiile drept pretext pentru a pregăti o invazie militară în insula care se autoguvernează în mod democratic, a avertizat astăzi ministrul taiwanez de externe. Vorbind la o conferință de presă la Taipei, Joseph Wu nu a numit un termen pentru o posibilă invazie a Taiwanului, care este revendicat de China, dar a spus că Taiwanul nu se va lăsa intimidat, chiar dacă exercițiile continuă. Wu a cerut sprijin internațional pentru apărarea păcii și stabilității peste strâmtoarea Taiwan. China desfășoară exerciții militare pe scară largă, lansări de rachete, precum și atacuri cibernetice, o campanie de dezinformare și coerciție economică în încercarea de a slăbi moralul populației provinciei din Taiwan, a spus ministrul de externe. Beijingul consideră Taiwanul o provincie rebelă, care trebuie anexată cu forța dacă este necesar, și că vizitele oficialilor americani la Taipei încurajează independența guvernului de facto al insulei vechi de zeci de ani. Cele mai mari exerciții chinezești din istorie în jurul insulei autonome urmau să se încheie pe 7 august, cu o etapă care includea lansări de rachete balistice și simulări de atacuri maritime și aeriene în jurul Taiwanului. Însă comandamentul Teatrului Estic de Luptă al Chinei a anunțat pe 8 august noi exerciții, ceea ce a întărit temerile că Beijingul intenționează să mențină presiunea asupra insulei. Exercițiile au fost considerate ca un răspuns la o vizită recentă a șefei Camerei Reprezentanților din Statele Unite, democrata Nancy Pelosi, pe care Beijingul a calificat-o drept o provocare. În timp ce Pelosi a părăsit regiunea vinerea trecută, China a întrerupt cooperarea cu Statele Unite în mai multe domenii, inclusiv dialogul dintre comandanții militari la nivel înalt și discuțiile privind schimbările climatice. Astăzi, Taiwanul și-a început propriile exerciții militare, programate de mult timp, trăgând cu artileria în largul mării, în sudul comitatului Pingtung, atrăgând o mică mulțime de curioși pe o plajă din apropiere. Președintele american Joe Biden, în primele sale comentarii publice despre Taiwan de la vizita lui Pelosi, a spus că nu este îngrijorat de Taiwan, ci este îngrijorat de acțiunile Chinei în regiune, dar nu cred că vor face ceva mai mult de atât, a adăugat liderul american. Un oficial al Pentagonului a declarat luni că Washingtonul își menține evaluarea potrivit căreia China nu va încerca să invadeze Taiwanul în următorii 2 ani. Astăzi, adjuncta secretarului de stat american, Wendy Sherman, a declarat că viitorul va fi scris aici, în Pacific, iar subsecretarul apărării, Colin Kall, a declarat de asemenea că armata americană va continua să efectueze voiaje prin strâmtoarea Taiwan în următoarele săptămâni. Și prim-ministrul din Singapore, Lee Hsien Loong, a avertizat cu privire la riscurile creșterii tensiunilor din strâmtoarea Taiwan. În jurul nostru se adună o furtună, a adăugat el, despre care a spus că este puțin probabil să se diminueze în curând.
La Washington, administrația președintelui democrat Joe Biden a anunțat că trimite un ajutor suplimentar de securitate în Ucraina în valoare de $1 miliard. Asta în condițiile în care agresiunea rusă împotriva țării vecine Rusiei a intrat de acum în cea de-a 6-a lună. Acest anunț survine la câteva luni după ce Kremlinul și-a anunțat intenția de a anexa noi teritorii în sudul și estul Ucrainei. Mai multe într-o relatare primită de la Washington, de la corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela.
Lupta pentru regiunile din estul Donbasului, Luhansk și Donetsk, a inaugurat cea de-a 2-a fază a războiului. Rusia susține că deține controlul în Luhansk, dar în Donetsk luptele continuă. Noul ajutor se adaugă celui de 550 de milioane de dolari anunțat la începutul lunii. El include noi transporturi de muniție, echipamente și armament, ca și muniție pentru lansatoare mobile de rachete HIMARS. Muniție va fi obținută de ucrainieni și pentru sistemele avansate sol-air, NASAMS, care pot lovi ținte la peste 150 de km distanță. Între echipamentele furnizate se numără vehicule blindate pentru tratament medical, sute de sisteme de protecție anti-tac AT-4 și 1000 de proiectile împotriva vehiculelor blindate Javelin. De la începutul războiului, administrația Biden a alocat ajutor de securitate pentru Ucraina în valoare de $9.1 miliarde, a declarat adjunctul ministrului de apărării, Colin Hull. Acesta a spus că lupte aprige sunt în desfășurare în estul și sudul Ucrainei, dar că moralul ucrainienilor este mult mai ridicat decât cel al rușilor. Hull a arătat că de la începutul conflictului, rușii au avut între 70 și 80 de mii de morți și răniți, cifră remarcabilă dacă ținem cont de faptul că forțele ruse nu au dus la îndeplinire nici unul dintre obiectivele inițiale ale lui Putin. În fiecare fază a conflictului ne-am concentrat să oferim ucrainienilor ce au nevoie, depinzând de condițiile în schimbare de pe teren, a spus adjunctul ministrului american al apărării, continuând, citez, lucrăm intens pentru a acoperi cererile prioritate de securitate ale ucrainienilor, furnizând armament din stocurile Statelor Unite când sunt disponibile și facilitând livrarea de arme de către aliații. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Rusia a anunțat că suspendă inspecțiile americane prevăzute în temeiul tratatului New START, un acord cheie al dezarmării nucleare stabilit între cele două puteri. Kremlinul spune că acționează astfel ca răspuns la obstacolele americane puse inspecțiilor rusești similare în Statele Unite. Moscova a informat oficial ieri Washingtonul că toate site-urile sale care fac obiectul inspecțiilor în temeiul tratatului New START vor fi inaccesibile temporar. Acestea includ bazele de lansare de rachete, precum și bazele aeriene și navale în care sunt desfășurate rachete nucleare. În practică, inspecțiile reciproce fuseseră deja suspendate ca o măsură de precauție pentru sănătate de la începutul pandemiei de COVID, dar declarația de ieri a Ministerului de Externe rus a adăugat un alt motiv pentru care Moscova nu dorește să le repornească, și anume sancțiunile americane impuse din cauza invaziei Ucrainei au împiedicat inspectorii ruși să călătorească în Statele Unite. Tratatul, care limitează focoasele strategice desfășurate de fiecare țară la numărul de 1550 fiecare și impune limite asupra sistemelor de lansare, acest tratat fusese prelungit cu 5 ani în februarie anul trecut. Cu toate astea, deși inspecțiile au stagnat, forțele nucleare ruse au menținut o parte cheie a acordului New START, și anume notificările către Statele Unite cu privire la orice mișcări sau modificări importante ale infrastructurii arsenalului nuclear. Tratatul este bilateral între Statele Unite și Rusia și nu privește celelalte două puteri nucleare din NATO, care sunt Franța și Marea Britanie. De altfel, NATO și Rusia și-au suspendat contactele după invadarea Ucrainei în luna februarie, iar asta după ce în ianuarie avusese loc în sfârșit o reuniune a Consiliului Rusia-NATO. Chiar și anterior, vreme de 5 ani, din aprilie 2014 și până în primăvara anului 2019, Consiliul NATO-Rusia fusese suspendat din pricina intervenției Moscovei în Ucraina și a ocupării Crimeei. Rusia a luat apoi parte pentru prima oară la o astfel de reuniune în vara anului 2019 și din nou pentru ultima dată la începutul acestui an, înainte de invadarea Ucrainei. În acel moment, în luna ianuarie a anului curent, aliații din NATO propuseseră chiar reprezentanților ruși menținerea contactelor și restabilirea oficiilor de legătură respective din Bruxelles și Moscova. Războiul avea să pună capăt acestor tentative de apropiere. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Stella Untilă de la portalul newsmaker.md.
Newsmaker a aflat că Moldova ar putea să participe la un proiect de construcție a unor centrale nucleare mici pe teritoriul României. Mai mult, guvernul discută deja cu Bucureștiul despre această oportunitate. Informația a fost confirmată pentru portalul nostru de către Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, care a precizat că este vorba despre reactoare modulare mici de producție americană. Despre ce fel de tehnologie este vorba, cine mai produce reactoare mici și cum România ar putea să devină una dintre primele țări din lume în acest domeniu, aflați pe newsmaker.md. După atacurile de săptămâna trecută de la centrala nucleară de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, de care Ucraina și Rusia se acuză reciproc, cresc îngrijorările la nivel mondial. Ministrul român al Sănătății a îndemnat chiar populația mai tânără de 40 de ani să ridice pastilele de iod de la farmacii. Newsmaker a analizat ce spune Kievul, Moscova, dar și puterile internaționale despre acest subiect. Pașcanul Găgăuziei Irina Vlach și speakerul Adunării Populare a Găgăuziei Dmitri Constantinov au fost incluși în componența Comisiei Naționale pentru Integrare Europeană de pe lângă președinție. Smecher a analizat dacă această decizie va contribui la îmbunătățirea dialogului cu regiunea, ce se întâmplă momentan în sudul țării și ce își dorește cu adevărat comratul. La Chișinău urmează să se desfășoare un festival al culturii ucrainene. Evenimentul va avea loc pe 20 august în centrul capitalei, iar organizatorii promit muzică, filme ucrainești, dar și discuții. De asemenea, veți avea ocazia să vizitați o expoziție de haine naționale și să savurați celebrul borș ucrainean.
Emisiunea noastră se încheie aici. Mai multe informații găsiți oricând pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. De la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean. Aici e Radio Europa Liberă.